tā, kā gribētos, tik ātri. Bet mums ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā un pirmās izmaiņas tātad deputāti Artūrs Butāns, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniec, Rēvis Dzintars, Nauris Puntulis lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu uzņēmuma ienākumu nodokļu likumā. Deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamais, juridiskā komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu izskatīt pirms darba kārtības sadaļas prezidija ziņojumu. Deputātiem iebildumi nav, ir, tad ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim. Par iesniegtajām izmaiņām darba kārtībā lūdzu balsojumu režīms. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 38 darba kārtība ir grozīta un minētais likumprojekts iekļauts tātad kā nākamais. Un tātad likumprojekts par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Otrais lasījums nav iesniegts neviens priekšlikums. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins lūdzu.
Kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu pirms otrā lasījumā. Mēs saņemam vienu priekšlikumu apsverama forma no juridiskā biroja. Izdiskutējam to, tas attiecās uz deklarācijas nepieciešamību, bet komisija nolēma, ka mēs neveidosim savu priekšlikumu, līdz ar to mums priekšlikumu nav, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas, jā. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 2 atturas nav. Likumprojekts pieņemts otrajā lasījumā. Likums pieņemts. Jā, paldies, kolēģi, un liels paldies. Un liels paldies arī Andrejam Judina kungam. Paldies. Kolēģi, turpinām darbu. Nākamais par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā saimas priekšsēdētāji. Es pat nezinu, kā tagad uzrunāt, jo Eiropā, ja pasaka sieviete vīrietis, tad principā tur var sākties problēmas. Likums vēl nav stājies spēkā. Tā kā šodien es vēl varu tā jūs uzrunāt nākotnē, tad būs jāgriežās godājamais sociālais dzimums. Labi, par lietas būtību. Godājamie kolēģi, kas attiecās par šo priekšlikumu, es zinu, ka prezidentam ir labs nodoms, lai uzlabotu drošību pašvaldībās, bet partija Latvija pirmajā vietā to neatbalstīs, jo mēs redzam tomēr problēmu šī priekšlikuma būtībā. Ja gadījumā kādā pašvaldībā ir problēmas, tad ir jārisina šī problēma individuāli saistībā ar konkrēto cilvēku, izejot no likumdošanas, kas šodien paredz, ja kāds šodien pārkāp likumu, tad attiecīgi šo cilvēku var sodīt, izejot no krimināla likuma normām. Bet nodot pilnvaras, piemēram, drošības dienestiem lemt, kuram tad dot to pielaidu, es domāju, ka mēs nonāksim diezgan sarežģītā situācijā, jo ļoti bieži tie cilvēki, kas kļūst par viens vai otrs pašvaldības mēriem, Viņi ir sabiedrībā ļoti populāri un viņi principā uzvar vēlēšanās izejot no atdoto vēlētāju balsu un arī no tiem visiem plusiņiem, kas viņam tiek ievilti. Un tad, kas notiks? Nu, pieņemsim, te notiek šīs vēlēšanas, un tad domas deputātu vairākums ievēl konkrēto deputātu par pilsētas mēru. Bet tad viņam ir jāgaida, pieņemsim, 9 mēneši, tā tas ir bijis, lai sāps dot šo konkrēto pielaidi. Jautājums ir tāds, cik pilnvērtīgi var strādāt konkrētā pašvaldība, vai nebūs tā, ka radīsies problēmas ar to, ka kamēr nav šī pielaide dota, jo tas jau nenotiks nedēļas laikā. Un es uzskatu, ka tas viennozīmīgi arī radīs problēmas konkrētai pašvaldībai. Un pieņemsim, ka pēc 9 mēneši konkrētais pilsētas mērs, kas ir ievēlējis par mēru, neseņem pielaidi. Kas notiek tālāk? Kā jau to teica arī prezidents, ka likuma paredzētā kārtībā ir iespējams tiesā apstrīdēt. Tātad tiek apstrīdēts konkrētais lēmums, notiek tiesvedība, kas vēlkās vairākus gadus. Un beigās tiesa konstatē, ka tomēr, ka tam cilvēkam nepamatot ir atņemta pielaide. Un kas notiek? Kas notiek ar pašvaldību? Cik pašvaldība labi strādā visā šajā laikā? Un tāpēc mans viedoklis ir tāds, ka ja gadījumā drošības dienestiem, sābam, knābam, prokuratūrai vai drošības dienestam ir skaidrs iebildums pret konkrēto personu, tad viņiem jārīkojas jau šodien, nevis tad, kad viņš uzvarēs vēlēšanas un tad, kad viņu ievēlēs par mēru. Jo ja mēs atstāsim šo normu, tad principā apskatieties, kas notiek Krievijā. Kādreiz viņiem bija iespējams ievēlēt gubernatorus tiešajās vēlēšanās. Tagad visus gubernatorus ieceļ valsts prezidents Puķins. Nu, tad mēs nonākam situācijai, ka beigās būs tā, ka prieš kā mums ir vēlēšanas, paprasīsim drošības dienestiem, lai ieceļ kādu ģenerāli. Un tad ir jautājums ir tāds, vai šajā gadījumā mērs, kas būs ģenerāls, un tāds kā, piemēram, Rajevs, kurš maina savu piederību, pārliecību, jā, vai viņam var uzticēties? Viņš varbūt dabūs pielaidi, lai gan jūs atceraties, kā tur viņam gāja ar tām pielaidēm. Jā, bet viņš ir savējais, viņš dabūs. A citi nedabūs, un man šķiet, ka mēs pārāk politizējam to visu. Ja runa ir par pierobežas pašvaldībām, Rēzekne, Daugavpili, nu tad tā arī jāpasaka, ka šī tā teritorija, kas ir jāsaka, bet ne jau mērs būs tas, kas domās par aizsardzību, ne jau mērs būs tas, kurš mēģinās kaut kādā veidā tur kontrolēt Latvijas armiju un tā tālāk. Viņi var atbalstīt procesu. Līdz ar to man šķiet, ka pēc būtības šis priekšlikums lielā mērā nodot varu daudzās pašvaldībās mūsu drošībniekiem. Bet kamēr būs tādi cilvēki kā Rajevs, diemžēl uzticēties šādiem cilvēkiem visdrīzāk, ka nevarēs. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodošanu, aizsardzības iešļietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret 7 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā, nodot aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina izglītības un izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Bāriņtiesas likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Nauru Puntuļa, Ināras Mūrniec, Edvīns Šņoras, Jāņa Dombravs, Ilis Indriksons iesniegto likumprojektu, komunistiskā režīma, represīvo iestāžu darbības vietas, stūra mājas likums, iesniegšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Nauris Puntuls.
Augstgodātais prezidija, kolēģi, es noteikti nepārstāstīšu stūrmājas vēsturi, tā jums visiem ir labi zinām, un es arī nepārstāstīšu tās vēsturiskās pēdas, kādas palikušas mūsu tautas atmiņā no šīs mājas darbības. Šobrīd ēkas, arhitektūras pieminekļa status, ēkas īpašuma tiesības vai piedarība, okupācijas muzeja klātbūtne ēkā, nepieciešamās investīcijas steidzamības kārtā, ēkas muzeja daļai, visas ēkas nākotnes attīstības modelis nākotnē, lai visu šo salāgotu būtu nepieciešams atsevišķs likums par šo ēku. Šāds likuma projekts jau ir taps, un es, kolēģi, aicinātu to atbalstīt un nodot tālākam darbam Saeimas izglītības kultūras komisijā. Vien piebildīšu, cik tas ir svarīgi tieši šobrīd runāt par vēsturisko atmiņu un par šo čekas ēku laikā, kad kāds čekists īsteno karu un slepkavības Ukrainā, kad kāds čekists baida pasauli ar atomdraudiem un baida pasauli ar Padomju Savienības atjaunošanu tās vēsturiskajās robežās. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, pret pieteicies runā deputāts Andris Šuvājevs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze deputāti, aicinu nenodot šo komisijai, varu apliecināt, ka kultūras ministrijā mēs un arī koalīcijā šo jautājumu jau esam uzrunājuši, tā kā mēs pavisam noteikti radīsim risinājumu šai problēmai, kas ir bijusi, un es pavisam noteikti piekrītu Puntuļa kungam, ka šis ir jautājums, kas ir jāatrisina, kam ir ļoti, ļoti liela augsta nozīmība, bet es pavisam noteikti apliecinu, ka mēs kultūras ministrijā un arī koalīcijā šo jautājumu atrisināsim. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vietas stūra mājas likums nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 9, atturas 47 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā nodot Izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Artūra Butāna, Ilis Indriksones, Ināras Mūrniec, Raiva Dzintara, Nauru Puntuļa iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmu ienākumu nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt Artūrs Butāns. Par, ja?
Labdien, kolēģi! Šis likumprojekts uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā paredz vērsties tieši pret banku rekordlielo peļņu, kur, kā mēs zinām, retorikā daudz ir pieteikuši, tā teikt, cīņu, Un vēlas ņemt piemēru no ārvalstīm, tomēr šobrīd redzam, ka pašreizējie plāni paredz no banku rekordlielās peļņas par labu tautsaimniecībai un sabiedrībai pārdalīt krietni mazāk nekā to dar mūsu kaimiņu valsts Lietuva. Lietuvā šobrīd pēdējās ziņas ir, ka viņi vismaz 400 miljonus iekasēs no banka rekordlielās peļņas. Latvijā pēc finanšu ministrijas teiktā tie ir 140 miljoni. Nu, piekritīsiet, tas nav samērīgi, kāpēc divas salīdzinoši līdzīgas valsts tik dažādi vēršas pret šo te nepamatoto peļņu, kas ir radusies no Euribor likmes, kuru bankas patērētēm var nepiemērot. Jo tā ir likme, kuru piemēro par to naudu, ko aizņemas starptautiski, bet vietējais tirgus bieži vien tiek finansēts tieši no tiem resursiem, kas bankām jau ir, nevis aizņemoties šos te līdzekļus. Līdz ar to mēs ar šo likuma projektu faktiski piedāvājam, vēlreiz vēršam uzmanību un dodam iespēju veikt kļūdu labojumu un tomēr paņemt no bankām pienācīgus līdzekļus, kas dotu budžetā arī jau nākamgad vairāk 140 vai vairāk miljonus eiro, kurus novirzīt arī tad attiecīgi vairākām sabiedrības vajadzībām. Papildus šis likuma projekts paredz arī atbalstu mazajām vietējām bankām, jo novelkot šo te robežu starp lielo četrinieku, starp bankām, kas ir izraisījuši šo te nesamērīgo rekordlielo peļņu ar Euribor likmi, mēs faktiski zem vienāda sitiena, vēršoties pret viņiem, noliekam arī mazās bankas, kas to nav darījušas, vai kuras strādā ar fiksētu likmi, un kuras šo te Euribor likmi nav piemērojuši. Līdz ar to, ja reiz mēs gribam attīstīt vietējo kapitālu, attīstīt konkurenci, ļaujot arī mazajām bankām pievilkties lielo banku rādītājiem, tad aicinu atbalstīt arī to. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Paldies, deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmu ienākumu nodokļa likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļa komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 7, atturas 41, likumprojekts komisijām nav nodots. Kolēģi, mēs esam saņēmuši, pa Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu, tātad Edmunds Jurēvits, Ainārs Latkovskis, Harijs Rokpelns, Ainārs Šlesers, Mairita Lūse. Lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas 2023. gada 30. novembra sēdē līdz 2023. gada 6. decembrim, pēc tam, kad darba kārtības sadaļa par iesniegtiem likumprojektiem ir izskatīta. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Nav? Ir jābalso? Nav jābalso? Ja? Labi, deputātiem iebildumu nav, tad ir iebildumi ir, tad lūdzu zvanu. Balsosim par minēto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 21, atturas 3. Tātad pārtraukums ir pieņemts līdz 6. decembrim. Kolēģi, visiem vēlos teikt, ka Saeimas prezidijam ir doma 6. decembrī pulkstens 14. izsludināt kārtējo sēdi. Un turpināt tātad arī šo sēdi. Paldies! Un kolēģi, vēl ir pēdējā atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2023. gada 30. novembrī, mazu uzmanību, pulkstens 17. Deputātu Aināra Šlesera, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Ramonas Petrāvičas un Edmunda Ziltiņa jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam. Kolēģi, vēl burtiski mazliet. Paldies. Par cilvēka cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2023. gada 30. novembrī pulkstens 17. līdz ar to nenotiks. Iesniegti jauni deputātu jautājumi. deputāti Ainārs Šlesers, Jānis Grasbergs, Linda Matisone, Kristaps Krištopāns, Juris Viļums, Ramon Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Uģis Mitrēvits un Didzis Šmits iesnieguši jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu, tulkojumu atbilstību orģinālam noskaidrošanu. Vārds motivācijai deputātam Aināram Šleseram. Jā. Tātad jautājums tiek nodots, kolēģi. Šlesera kungs nevēlas runāt, līdz ar to jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Deputāti Juris Viļums, Česlaus Batņa, Andris Kulbergs, Linda Matisone un Ingmārs Līdaka iesnieguši jautājumu ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par sankciju piemērošanas efektivitāti. Jautājums tiek nodots ārlietu ministram atbildes sniegšanai. Jā. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr iet reģistrācija, vārds Rihardam Kolam paziņojumu nolasīšanai. Nu, paziņosiet. Es nevarēju salasīt.
Ļoti cienījumā. Sākums priekšsādāja cienījumie godātie kolēģi, jūs tikāt informēt, ka rītdien bija paredzēta ārlietu komisijas un sadarbības grupas deputātiem ar Izraels parlamentu video, tātad Izraels drošības dienas apkopotā informācija, video materiāli neapstrādāti no 7. oktobra Hamas uzbrukuma rādīšanu Saeimā. Ņemot vairāk rītdieni citi pasākumi Saeimā, tajā skaitā arī budžeta komisijas sēde, izskatot otrā lasījuma priekšlikumus, tad šo video izrādīšanu mēs pārliekam uz 12. decembri pulkstens diviem otrdien, un kolēģis ļoti jūs aicinu reģistrēties, jo skatīšanās būs nodrošināta tikai tiem deputātiem, kas ir reģistrējušies. Tas nebūs tāds gāja garām, redzēja, ka kaut ko rādu un iegājas skatījos. Tā kā es aicinu reģistrēties un to darīt pie ārlietu komisijas. Paldies.
Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, reģistrējušies 92, 8 nav. Mārcis Jencītis, Dimitrijs Kovaļenko, Natālija Marčenko Jotko, Leila Rasima, Aleksejs Rosnikovs, Ričards Šlesers, Didzis Šmits un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies visiem liels par darbu un šobrīd sēdi slēdzu.